Ještě pár myšlenek k tomu dnešnímu textu. Když čteme o volbě nového apoštola, tak by mohl vzniknout dojem, tak když nějaký apoštol odejde, tak je potřeba vždycky zvolit nového apoštola. Nicméně ten text toto neříká. On říká, že volili po Jidášovi nového apoštola. Když pak dočteme do 12. kapitoly, kde bude popraven apoštol Jakub, tak si nečteme, že by volili nového apoštola. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi místy, těmi dvěmi událostmi? Ten rozdíl je ten, že Jidáš byl nevěrný. Kdežto apoštol Jakub zachoval věrnost v té službě, v tom úřadu, který mu byl svěřen až do konce. Proto ho nebylo potřeba nahradit. Kdežto ten Jidáš byl nevěrný, proto byl nahrazen, jak jsme o tom slyšeli. Aby těch apoštolů bylo 12, možná i pro ten to seslání, pak naplnění těch událostí o letnicích, tak ta 12 je asi takové symbolické číslo. Takže jenom chci říct, že ten text není oporou pro to, že by měli apoštolé mívat pokračovatele. Toto byla výjimečná událost, o dalších apoštolech si to nečteme, o těch, kteří zachovali věrnost. Takže my dneska už ty apoštoly nemáme, protože nikdo z nich nežije, my nevíme, jak dlouho se dožili, ale je nepochybné, že už všichni nežijí. Ale ten dar apoštolů o ten církev není ochuzena, protože my máme sepsáno Boží slovo. A čteme si v listu Efeským, že jsme postaveni na ten základ apoštolů a proroků. Takže ten dar v církvi přetrvává formou zapsaného Božího slova. Ale nejsou to už nějaké lidské úřady, které by si lidé nějak předávali a volili by dalšího a dalšího. Nic takového si v písmu nečteme. Takže to jen k té volbě toho dalšího apoštola. Možná ještě krátkou myšlenku k tomu Jidášovi. Tady čteme, jak dopadl, jak skončil. Když se díváme na ten jeho život, tak ho můžeme skutečně označit slovy zmařená příležitost. Ten Jidáš prožil něco výjimečného, to, co my jsme vlastně neprožili. On 3 roky fyzicky chodil s Pánem Ježíšem Kristem, stoloval s ním, viděl spoustu událostí, slyšel, co Pán Ježíš říká, jak se projevuje, viděl zázraky, uzdravení a podobně. Přesto to jeho srdce nějakým způsobem neproměnilo, nedotklo se ho to. Přestože hodně viděl, slyšel, tak zůstal nezměněný. Tak i ten příběh toho Jidáše může být pro nás takovým varovným prstem. Jak je to s námi? My také hodně slyšíme, hodně vidíme. Mění to naše srdce? Je naše srdce skutečně obrácené, odevzdané Pánu Ježíši Kristu? Nebo jsme něčeho fyzicky účastní jako ten Jidáš, ale to srdce bylo někde jinde? A tam se to ukázalo pak při té události. Nechci zabíhat do úvah, jak to bylo s tím Jidášem, jestli měl možnost činit pokání a rozhodnout se jinak. Věřím tomu, že mohl činit pokání, že nemusel skončit tak, jak skončil. Věřím tomu, že Pán Bůh dává každému svobodnou vůli se rozhodnout. A pak zodpovědnost nesem za ta svá rozhodnutí. Samozřejmě nad tím je Boží svrchovanost, Boží vědění. Bůh ví, jak se rozhodneme a může s tím pracovat dopředu. Takže Bůh věděl, jak se Jidáš zachová. Ale věřím, že nevyloučil tu jeho možnost, aby se mohl rozhodnout. Aby mohl zareagovat tak, jako ti ostatní apoštolé. Věřím tomu, že to platí v našich životech, že nikdo z nás není předurčený k tomu, aby zahynul, ale že nám Pán Bůh dává možnost se rozhodnout. Možnost reagovat na evangelium, na tu dobrou zprávu. A je to o tom postoji našeho srdce, o tom, jak ty věci přijmeme, jak se k ním postavíme. Nemůžeme svádět odpovědnost na Pána Boha. Je to naše odpovědnost za náš život, za ta naše rozhodnutí. Což nevylučuje, že Pán Bůh to dopředu ví, jak se kdo zachováme a může s tím pracovat a dělat kroky napřed. Poslední myšlenka k tomu, ten text nám také ukazuje, jak hledat Boží vůli. Jak správně Kuba řekl, to losování je poslední událost, která je tady ve skutcích zmíněna, pak už v Biblii se o ní dál nepíše, takže důraz asi není na to losování, abychom se nechali tím svést, ale důraz je na hledání Boží vůle a jak k tomu oni přistupovali. To prvořadí, z čeho čerpali, bylo Boží slovo. Ten Petr pochopil nějakým způsobem ta svatá písma a proto říká, musíme něco udělat. Takže to vodítko byla svatá písma, Boží slovo a přemýšlení o Božím slově. Taky pro nás, když hledáme Boží vůli ve svých životech, věřím, že bychom o tom měli stát, hledat Boží vůli, tak je tím ukazatelem Boží slovo. My nepotřebujeme si házet korunou, ale potřebujeme číst Boží slovo, abychom byli Pánu co nejblíž, abychom znali, jaký je Pán Bůh, jaké je Boží srdce, jaké jsou Boží záměry s člověkem. A to nám může pak pomoct rozhodovat se v konkrétních situacích, které v životě řešíme. Jestli jsou v souladu s tím, co říká Pán Bůh ve svém slově, jestli je to k Boží slávě nebo není, tak to si myslím, že nám může pomoci. Takže základ pro hledání Boží vůle není naše nějaké přemýšlení jako vlastní, ale je skutečně Boží slovo. A samozřejmě to nastavení naše, že o to stojíme, že chceme, aby se v našem životě děla Boží vůle. Tvá vůle se staň, to by měl být náš postoj, jako byl postoj těch apoštolů. Čekali na Boží vůli, modlili se, stáli o to. I my máme stát o Boží vůli. Ne chtít jenom potvrzení od Pána Boha, těm našim plánům a aby to Pán Bůh tak nějak orazítkoval, ale máme stát o to, poznávat, co je Boží vůle a podle toho jednat. A pak jsou samozřejmě ty konkrétní způsoby, jak ji poznávat. Do toho nebudu zabíhat, to bylo celé téma teďka na nivách, ale to hlavní, co jsem chtěl potrhnout, připomenout, je Boží slovo. Hledáme-li Boží vůli, tak potřebujeme začínat v Božím slově. Tam je ukazatel pro náš život. Někdy je to napsáno zcela konkrétně, toto je Boží vůle pro vás, abychom se vyhýbali smilstva. To je napsáno natvrdo, toto je Boží vůle, tam není o čem diskutovat. To Pán Bůh jakoby potrhuje. Ale Boží vůle je v celém Božím slově. Když Pán Bůh něco říká, něco píše, tak věřím, že to platí, že to nepíše jen tak, aby se zaplnil pergamen, ale abychom podle toho žili. Takže tam nemusí být to návětí, toto je Boží vůle. Ale Boží vůle je v Božím slově a naší touhou by mělo být i poznávat, i odhalovat. A věřím, že i proto máme ta zhromáždění, abychom si četli Boží slovo, abychom ho více poznávali a mohli pak i jeho vůli ve svých životech realizovat. Amen. Amen.